Pater Ivan Herceg, kakšna je danes osebna izkaznica radija, ki ga je po naročilu papeža Pija XI. Pred 90 leti zasnoval in postavil Guglielmo Marconi?
Osebna izkaznica Radia Vatikan je danes povezana z integracijo v vatikanske medije, torej v dikasteri za komunikacijo, tako da nekako deluje usporedno Radio Vatikan in Vatikan News, kar pomeni, da ni samo glas papeža in cerkve preko valov, ampak tudi glas papeža in cerkve ter poslanstva cerkve preko interneta, spleta, družabnih omrežij. Teh dneh, ko praznujemo, smo videli, da Radio Vatikan govori 49 jezikov. Mnogih izmed njih nisem niti poznal, pa sem se pozanimal pri uredniku afriškega programa in je povedal, da kakšen od teh jezikov pride na vrsto enkrat na mesec, medtem ko redno govori Radio Vatikan 35 jezikov. Medtem ko na spletu Vatikan News je še nekaj jezikov, ki so samo na spletni strani, kot na primer v japonščini, v korejščini, hebrejščini, sta pa še dva jezika, ki sta na novo, to je v latinščini in pa esperanto.
Kakšno dinamiko in izzive pa je vsemu temu delu na Radio Vatikan prinesla pandemija koronavirusa?
Pandemija koronavirusa je bila za nas izziv, ker delo na radio pojmujemo kot poslanstvo, ni bilo težko prilagoditi delo tej pandemiji oziroma ukrepov, ki so jih sprejemale italijanske oblasti. Je pa en dogodek, ki je bil zelo pomemben, ki je v nas prebudil to in to so maše papeža Frančiška v domu Svete Mate vsako jutro, v času pandemije, v času tiste prvega obdobja od marca do maja 2020. Takrat se je naše delo, poleg tega, da je tudi prekonašlo to, da je vsak dan bil prenos Svete Maše na Novi 24 TV, kjer je pater Špelič prevajal, je mnogo verniko, pa ne samo verniko, sledilo te Sveti Maši. Za nas se je počasi začelo delo na domu. Za našo redakcijo lahko rečem, da sta bili obe Andreja Červek in sestra Leonida Zamuda pripravljeni delati doma. Od sestre Leonida Zamuda skupnost Loyola je priskrbila računalnik, mikrofon, tako da je vse to, kar je pripravljal Radio Vatikan oziroma dikasteri, smo mi že prej imeli pripravljeno. Poleg tega dostop do informacij, tako da smo lahko delali od doma. V nas je to prebudilo še večji zagon, da se vse, kar je potrebno, da se sliši glas papeža in cerkve, tudi če je potrebno dela od doma. Mislim, da se ni poznalo na delo. Morda še celo več smo naredili kot pa prej.
Kako pa Vatikan v današnjem času vidi vlogo radija v medijskem prostoru? Kako se prilagaja vsem tem sodobnim medijskim zakonitostim?
Tukaj je potrebno poudariti tole reformo. Z vidika te reforme se je različno gledalo na vlogo radija kot takega, ki oddaja preko valov, analogno, digitalno ali pa preko internetnega radija. Ne? Prej je Radio Vatikan oddajal preko oddajnega centra Santa Maria in Galerija, kjer so ogromne antene, ki so pokrivale ves svet preko kratkih valov, srednjih valov, dolgih valov. Potem mesto Rim je pokrival FM signal. Ko je prišla reforma, so videli, da bi morda ukinili oddajanje iz Santa Maria Galerija, torej kratke valove, a se je pri tem pokazalo, da v Afriki niso pripravljeni za internet, za internetno oddajanje. Tam je še vedno potreba po kratkih valovih. Tako so zdaj ovrednotili in še naprej proti Afriki, proti Aziji se oddaja preko kratkih valov. Medtem ko druge redakcije smo pa že zgodaj začele iskati povezave, da se v dotičnih državah, torej v Sloveniji, na Hrvaškem in tako, preko krajevnih radijev, katoliških radijev, predvaja naša oddaja.
Omenili ste te kratke valove v Afriki, v teh dneh je objavljena tudi neka zgodba o poslušanju kratkih valov prav iz Afrike.
Tako, to je spremenilo mišljenje teh, ki so zagovarjali, da ker oddajanje preko kratkih valov stane veliko. Vendar tudi en sam tak primer, težko pa je spremljati, pa imeti pred sabo vse poslušalce. Ne? Ampak en sam ta primer tega duhovnika, ki je v zaporu v soboto zvečer lahko poslušal preko tranzistorja nedeljski komentar, torej komentar Božje besede, je zadosti, da se opraviči vse to, vsa ta cena, vsi ti stroški, da se še naprej oddaja preko kratkih valov.
Vseeno pa je novost za 90. rojstni dan Radija Vatikan internetni radio. Kaj vse zajema ta projekt?
Ta projekt se je začel v petek, torej na sam rojstni dan, in sicer najprej glavni jeziki, 6 glavnih jezikov. To pomeni, da ima vsak jezik svoj program, ki deluje 24 ur, lahko da bo tudi veliko glasbe, vendar kadarkoli lahko vstopijo, tista redakcija vstopi v ta spored in da kratke novice, dolge novice, intervju in podobno. Kdaj bomo mi prišli na vrste v slovenščina, še ne vemo. Vsekakor začetek je, da bi vsaka redakcija imela svoj program.
S katerimi 6 glavnimi jeziki ste torej začeli?
Z angleščino, italijanščino, francoščino, portugalščino, španščino, nemščino in še 7. jezik, mislim, da je tudi poljščina.
Pater Ivan Herceg, kaj se vam je v tem času, odkar ste urednik slovenskega programa, najbolj vtisnilo v spomin?
Najbolj se mi je vtisnil spomin začetek pandemije in ko je papež Frančišek v solidarnosti z vsem svetom začel obhajati svete maše. Takrat je bila tudi možnost in sem poklical v Slovenijo, najprej patra Mirana Špeliča, a bi ti prevajal. Bi, če bi bilo. Koga naj vprašam, ali na Radio Televizijo Slovenija, ali na Nova 24, na Nova 24. In tako se je začelo. Torej, ta dogodek papeževih maš med pandemijo, ko je bil solidaren s svojim svetom in ko je Kristusov evangelij prihajal skoraj v vsak dom. To je tisto, kar me najmočneje nagovarja. So pa še tudi drugi dogodki. Potrebno je vedeti, da je Radio Vatikan ustanovni eboja, torej javnih radiodifuznih postaj in preko tega smo takrat, ko je bila priprava na beatifikacijo Janeza Pavla II., potem, ko je Benedikt XVI. Iz Vatikana šel v Castel Gandolfo in pa pred kanonizacijo, je Radio Slovenija imel studio ob 17. tako, da je bil radijski most med studijom Ljubljana in pa studijom na našem radiju. To se mi je zdel tudi zelo lep dogodek povezovanja, sodelovanja.
Katere izzive pa še vidite v prihodnosti?
Ja, v prihodnosti gotovo to bo en tak izziv, ta internetni radio. Zaenkrat v to še majhne redakcije nismo vstopile. Je pa izziv vedno biti v koraku s tem, da smo glas papeža in cerkve. To je zajema vsakodnevno delo, ker smo se odločili pred par leti, da v celoti objavljamo papeževe govore, nagovore, homilije, tudi dokumente, sporočila, poslanice. To je vedno vsak dan izziv, ker papež nekako svojo govorico prilagaja tistem, katere nagovarja, tako da mi moramo tudi iti z njim pa prilagajati govorico. Morda to je en od takih izzivov. Vsakodnevno delo v zvestobi temu, kar papež sporoča, govori, nagovarja.
Pater Ivan Herceg, želim vam uspešno soočanje s temi izzivi in vse najboljše ob 90-letnici Radia Vatikan.
Najlepša hvala. Hvala tudi za voščilo. Pa pozdravljam vse poslušalce Radia Ognjišče in kot pravi papež, ne pozabite moliti za nas. Torej, molite tudi za slovensko redakcijo Radia Vatikan, pa tudi za vse redakcije Radia Vatikan in Vatikan News.